Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιεζεκίλ, κεφάλαιο 33. Ο Κύριος μου είπε, «Εσύ άνθρωπε, Μίλησε στους συμπατριώτες σου και θύμισέ τους τι συμβαίνει όταν εγώ φέρνω πόλεμο σε μια χώρα. Ο λαός της χώρας βάζουν για φύλακά τους έναν από τους συμπολίτες τους. Όταν ο φύλακας δει τον εχθρό να έρχεται εναντίον τους, θα ειδοποιήσει με τη σάλπιγγα τον λαό. Τότε όποιος ακούσει τον ήχο της σάλπιγγας και δεν λάβει τα μέτρα του και έρθει ο εχθρός και τον σκοτώσει, θα είναι ο ίδιος υπεύθυνος για το θάνατό του, γιατί ενώ άκουσε τη σάλπιγγα δεν έλαβε τα μέτρα του. Αν προφυλαγόταν θα γλίτωνε. Αν όμως ο φύλακας δει τον εχθρό να έρχεται και δεν ειδοποιήσει με τη σάλπιγγα και ο λαός δεν λάβει τα μέτρα του και έρθει ο εχθρός και σκοτώσει κάποιον, αυτός θα θανατωθεί εξαιτίας της ανομίας του. Εγώ όμως θα θεωρήσω υπεύθυνο το φύλακα. Έτσι και σένα, άνθρωπε, σε βάζω φύλακα στους Ισραηλίτες. Όταν ακούσεις ένα λόγο από το στόμα μου, θα τους ειδοποιείς εκ μέρους μου. Όταν πω για έναν αμαρτωλό ότι το δίχως άλλο πρέπει να πεθάνει και εσύ δεν του πεις τίποτα για να τον προειδοποιήσεις να αλλάξει τρόπο ζωής, ο αμαρτωλός θα πεθάνει εξαιτίας της αμαρτίας του. Εγώ όμως θα θεωρήσω υπεύθυνο εσένα. Αν όμως πεις στον αμαρτωλό να αλλάξει τρόπο ζωής, αλλά αυτός δεν μεταστραφεί, αυτός θα πεθάνει εξαιτίας της αμαρτίας του, εσύ όμως θα έχεις προφυλάξει τη ζωή σου. Πες λοιπόν, άνθρωπε, στους Ισραηλίτες που λένε συνέχεια πως δεν πρόκειται να ζήσουν και πως είναι χαμένοι από τις ανομίες τους και τις αμαρτίες τους που τους βαραίνουν. Εγώ, ο Κύριος, ο αληθινός Θεός, βεβαιώνω ότι δεν χαίρομαι για το θάνατο του ασεβή, αλλά θέλω να αλλάξει τρόπο ζωής και να ζήσει. Γυρίστε, γυρίστε πίσω από τον κακό σας δρόμο. Γιατί θέλετε να πάτε στην καταστροφή, Ισραηλίτες? Πες ακόμα στους συμπατριώτες σου, τα καλά έργα του δικαίου δεν θα τον σώσουν την ημέρα που θα αμαρτήσει και οι αμαρτίες του ασεβή δεν θα είναι εμπόδιο την ημέρα που θα μετανοήσει. Ο δίκαιος δεν θα μπορέσει να ζήσει από τα προηγούμενα καλά του έργα τη μέρα που θα αμαρτήσει. Αν βεβαιώσω έναν δίκαιο ότι θα ζήσει και αυτό στηριχθεί στις προηγούμενες καλές του πράξεις και κάνει το κακό, τότε καμιά από αυτές δεν θα υπολογιστεί. Θα πεθάνει εξαιτίας του κακού που έκανε. Κι αν πω σε έναν άνομο ότι το δίχως άλλο θα πεθάνει, αλλά αυτός μετανοήσει και πράξει το ορθό και το δίκαιο, τότε οπωσδήποτε θα ζήσει, δεν θα πεθάνει. Αν δηλαδή επιστρέψει το ενέχειρο ή ό,τι άλλο άρπαξε και τηρήσει τους νόμους που οδηγούν στη ζωή και δεν ξαναπράξει το κακό. Καμιά από τις αμαρτίες που έκανε δεν θα υπολογιστεί εναντίον του, γιατί θα έχει πράξει το νόμιμο και το δίκαιο. Οπωσδήποτε θα ζήσει.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνοτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Συνεχίζουμε τη μελέτη μας στο βιβλίο του Εζεκίηλ και ερχόμαστε σήμερα στο κεφάλαιο 33. Το κεφάλαιο 33 μας φέρνει στην τελευταία διαίρεση αυτού του βιβλίου. Από τα κεφάλαια 33 έως το 38 θα δούμε τη δόξα του Κυρίου και την επερχόμενη χιλιετή βασιλεία. Το κεφάλαιο 32 τερμάτισε τις προβλέψεις σχετικά με τα έθνη γύρω από τον Ισραήλ. Μερικά από αυτά τα έθνη ήταν όμορα με τον Ισραήλ. Σχετίζονταν στενά με αυτό και μάλιστα είχαν σχέσεις αίματος. Οι προφητείες αυτές δόθηκαν πριν την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Τώρα ερχόμαστε στο δεύτερο μέρος αυτού του προφητικού βιβλίου, που περιέχει τις προφητείες του Εζεκίηλ μετά την πτώση της Ιερουσαλήμ. Ο Εζεκίηλ μιλάει ξανά για την Ιερουσαλήμ και το θέμα του θα είναι η γη του Ισραήλ, αλλά το μήνυμά του είναι διαφορετικό. Μέχρι το κεφάλαιο 25 όλα έδειχναν προς την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Μετά η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε ακριβώς όπως είχε προβλέψει ο προφήτης. Τώρα προβλέπει το μέλλον. Στην επερχόμενη χιλετή βασιλεία, όταν η δόξα του Κυρίου θα φανεί ξανά σε αυτή τη γη. Αυτό κάνει το τμήμα αυτό πολύ ενδιαφέρον. Όχι μόνο ανανεώνει την κλίση του Εζεκίηλ ο Θεός, αλλά τον επαινεί επίσης για το γεγονός ότι έκανε καλή δουλειά μέχρι αυτό το σημείο. Από εδώ και πέρα θα μιλάει σε αυτούς που είναι στην αιχμαλωσία, λέγοντάς τους ότι θα πρέπει να ζουν με την προσδοκία του μέλλοντος. Πριν οι αιχμάλωτοι αυτοί δεν είχαν καμιά ελπίδα εξαιτίας των αμαρτιών τους. Αλλά στο μέλλον ο Εζεκίηλ βλέπει ελπίδα για το λαό Ισραήλ. Σήμερα οι πιστοί επίσης έχουν κάποια ελπίδα. Δεν βασίζονται σε κάτι που οι άνθρωποι κάνουν εδώ στη γη, ούτε σε κάποια φιλοσοφία. Βασίζονται στο λόγο του Θεού και αυτά που είπε ότι θα συμβούν στο μέλλον. Αυτό είναι το σημείο προσανατολισμού του παιδιού του Θεού σήμερα. Δεν είναι το ίδιο με τον Ισραήλ που κινείται προς τη χιλητή βασιλεία. Εμείς κινούμαστε προς τη Νέα Ιερουσαλήμ. Αυτό είναι που περιμένουμε άμεσα οι χριστιανοί. Διαβάζω τώρα τα πρώτα τρία εδάφια του κεφαλαίου 33. «Ο Κύριος μου είπε, εσύ άνθρωπε, μίλησε στους συμπατριώτες σου και θύμισέ τους τι συμβαίνει όταν εγώ φέρνω πόλεμο σε μια χώρα. Ο λαός της χώρας βάζει για φύλακά τους έναν συμπολίτες τους. Όταν ο φύλακας δει τον εχθρό ότι έρχεται εναντίον τους, θα ειδοποιήσει με τη σάλπιγγα το λαό». «Ο Κύριος μου είπε», αυτή η φράση είναι για τον Εζεκίηλ, σαν το δίσκο που έχει κολλήσει και επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Θέλει να θυμόμαστε συνεχώς ότι δεν πρόκειται να μας εκθέσει στις δικές του θεωρίες, αλλά μας δώσει το λόγο του Κυρίου. Ο Θεός, από τη μεριά του, επιβεβαιώνει την αποστολή που ανέθεσε στον Εζεκίηλ στην αρχή της διακονίας του. Τον παρομοιάζει με φύλακα μιας πόλης. Εκείνη την εποχή, οι περισσότερες σημαντικές πόλεις διόριζαν κάποιον φύλακα για να επιτηρεί πάνω στα τείχη για τυχόν εισβολής. Όλες τις νυχτερινές ώρες. Φαντάζομαι ότι θα επιβεβαίωνε, φωνάζοντας όλα καλά, όταν όλα ήταν ήσυχα έξω από το τείχη. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι ψευδοπροφήτες έλεγαν όλα καλά όταν έβλεπαν τον εχθρό να πλησιάζει. Ο Εζεκίηλ υπήρξε ένας πιστός φύλακας και είχε προειδοποιήσει το λαό ότι ο εχθρός που ήταν Βαβυλώνα ερχόταν. «Αν όμως ο φύλακας δει τον εχθρό να έρχεται και δεν ειδοποιήσει με τη σάλπιγγα και ο λαός δεν λάβει τα μέτρα του και έρθει ο εχθρός και σκοτώσει κάποιον, αυτός θα θανατωθεί εξαιτίας της ανομίας του. Εγώ όμως θα θεωρήσω υπεύθυνο τον φύλακα. Τώρα ο λαός θα κρυθεί για την αμαρτία του. Αλλά ο φύλακας θα είναι υπεύθυνος αν δεν τους προειδοποιήσει». Ο Εζεκίηλ τους είχε προειδοποιήσει. Οι ψευδοπροφήτες δεν το είχαν κάνει. Ο Εζεκίηλ είχε κάνει καλή δουλειά. «Έτσι και σένα, άνθρωπε, σε βάζω φύλακα στους Ισραηλίτες. Όταν ακούσεις ένα λόγο από το στόμα μου, θα τους ειδοποιείς εκ μέρους μου. Όταν πω για έναν αμαρτωλό ότι το δίχως άλλο πρέπει να πεθάνει και εσύ δεν του πεις τίποτα για να το προειδοποιήσεις, να αλλάξει τρόπο ζωής, ο αμαρτωλός θα πεθάνει εξαιτίας της αμαρτίας του. Εγώ όμως θα θεωρήσω υπεύθυνο εσένα». Ο Εζεκίηλ είχε εκπληρώσει την αποστολή του. Η ευθύνη του φύλακα είναι να προειδοποιεί τους ασεβείς ότι θα κρυθούν. Ο Εζεκίηλ ήταν πιστός όταν έδινε την προειδοποίηση, παρόλο που ο λαός δεν τον ακούγε. Το φώναγμα της προειδοποίησης ήταν ο μόνος τρόπος για να έχει ο φύλακας ξεκάθαρη τη θέση του. Σήμερα ο άνθρωπος που διδάσκει το Λόγο του Θεού δεν απαιτείται να έχει αποτέλεσμα. Πολλοί άνθρωποι λένε, ας φέρουμε έναν Ευαγγελιστή που να φέρνει αποτελέσματα. Αλλά το αν έχεις ανθρώπους που θα επιβεβαιώσουν με το στόμα τους ότι δέχονται το μήνυμα του Χριστού δεν είναι πρωταρχική σημασία. Το σημαντικό είναι ο κήρυκας να δίνει το λόγο του Θεού. Αυτό που πρέπει να σκεφτόμαστε είναι, έχουν προειδοποιηθεί όλοι οι άνθρωποι για το μήνυμα του Ευαγγελίου, για τον κίνδυνο της κρίσης, αν δεν μετανοήσουν. Αν ο κόσμος δεν προειδοποιείται, η Εκκλησία θεωρείται υπεύθυνη. Θα πρέπει να απαντήσει στο Θεό για την αμέλεια του καθήκοντός της. Πες λοιπόν άνθρωποι στους Ισραηλίτες που λένε συνέχεια πως δεν πρόκειται να ζήσουν και πως είναι χαμένοι από τις ανομίες τους και τις αμαρτίες τους που τους βαραίνουν. Εγώ, ο Κύριος, ο αληθινός Θεός, βεβαιώνω ότι δεν χαίρομαι για το θάνατο του ασεβή, αλλά θέλω να αλλάξει τρόπο ζωής και να ζήσει. Γυρίστε, γυρίστε πίσω από τον κακό σας δρόμο. Γιατί θέλετε να πάτε στην καταστροφή, οι Ισραηλίτες? Είναι φανερό από αυτό το εδάφιο ότι ο Θεός δεν θέλει να κρίνει. Ο Ισαΐας είπε ότι η κρίση είναι το παράξενο έργο του Θεού. Ο Θεός θέλει να σώσει τους ασεβείς και τους παροτρύνει να στραφούν σε Αυτόν και να δεχθούν τη ζωή. Συμπατριώτες σου όμως είπαν, ο τρόπος που ενεργεί ο Κύριος δεν είναι ο σωστός, ενώ ο δικός σου τρόπος δεν είναι ο σωστός. Ο λαός Ισραήλ έχει και ένα άλλο παράπονο. Είπαν ότι ο Θεός δεν είναι σωστός στον τρόπο που ενεργούσε και έκρινε. Τους έκρινε όλους το ίδιο, και όμως υπήρχαν μερικοί καλοί άνθρωποι ανάμεσα στους εχμαλώτους. Αν ένας δίκαιος απαρνηθεί το σωστό δρόμο και πράξει το κακό, θα πεθάνει γι' αυτό. Αυτό το εδάφιο δεν λέει ότι κάποιος μπορεί να χάσει σωτηρία του. Ο Θεός λέει πως όταν κάποιο από τα παιδιά του πέσει στην αμαρτία, θα τον κρίνει γι' αυτό. Αυτό ακριβώς είπε και ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 31. Γιατί αν πραγματικά εξετάζαμε τους εαυτούς μας, δεν θα τιμωρούμασταν. Και ο Θεός λέει μέσω του Ιωάννη ότι υπάρχει αμαρτία που οδηγεί στο θάνατο. Πρώτη επιστολή του Ιωάννη, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 16. Μιλάει για το παιδί του Θεού. Για ποιο είδους θάνατο μιλάει? Μιλάει για το φυσικό θάνατο. Μερικοί χριστιανοί κρίνονται για τις αμαρτίες τους με φυσικό θάνατο. Και συνεχίζει ο προφήτης. Και αν ένας άνομος αποστραφεί την ανομία του και πράξει το νόμιμο και το δίκαιο, θα ζήσει γι' αυτό. Ο Θεός είναι δίκαιος σε ό,τι κάνει. Αν κάποιος άνομος στραφεί στο Θεό, ο Θεός θα τον σώσει. Κι όμως εσείς οι Ισραηλίτες λέτε, δεν είναι σωστός ο τρόπος που ενεργεί ο Θεός. Εγώ θα κρίνω τον καθένα σας σύμφωνα με την συμπεριφορά του. Στην αιχμαλωσία πήγαν και άνθρωποι δίκαιοι. Εκείνοι που εμπιστευόταν τον Θεό εχμαλωτίστηκαν, το ίδιο με τους άνομους και τους ασεβείς. Και οι δίκαιοι αυτοί παραπονιούνταν. Φαίνεται θα ρίσκει ο Θεός ήταν άδικος. Και εμείς δοκιμάζουμε την ίδια αυτή αρχή με πολλούς τρόπους. Μπορεί για παράδειγμα εσύ να υποφέρεις από τα σκουπίδια στους δρόμους, όταν εσύ ο ίδιος δεν πετάς κάτω ούτε ένα περιτύλιγμα καραμέλας. Έτσι και οι καλοί άνθρωποι του Ισραήλ υπέφεραν επειδή ταυτιζόντουσαν με το έθνος τους. Γιατί όπως λέει ο λαός, μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Όμως υπάρχει εδώ κάτι περισσότερο από αυτό. Προσέξτε τι λέει ο Θεός. Εγώ θα κρίνω τον καθένα σας σύμφωνα με την συμπεριφορά του. Όλοι θα κρυθούμε. Όποιος κι αν είσαι, θα πρέπει να κρυθείς κάποια μέρα μπροστά στο Θεό και θα εμφανιστείς μπροστά του. Αν είσαι πιστός, θα σε κρίνει για τις αμαρτίες που έχεις διαπράξει. Φυσικά δεν θα χάσεις τη σωτηρία σου, αν έχεις πιστέψει τον Χριστό. Αν όμως δεν έχεις πιστέψει τον Χριστό, δεν μπορείς να έχεις καμιά απολύτως αξίωση από τον Θεό. Αυτό το ξεκαθάρισε η Καινή Διαθήκη. Παραδείγματος χάρη, στην επιστολή την πρώτη του Αποστόλου Πέτρου, διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 12. Γιατί το βλέμμα του Κυρίου είναι στραμμένο στους δίκαιους και τα αυτιά του στη δέησή τους. Το πρόσωπο του όμως το στρέφει ο Κύριος εναντίον εκείνων που κάνουν το κακό. Ο Θεός δεν λέει ότι δεν θα ακούσει την προσευχή του ασεβή. Απλά λέει ότι ακούει την προσευχή του δίκαιου, που υπονοεί ότι δεν αισθάνεται καμία υποχρέωση να ακούσει την προσευχή του ασεβή. Φυσικά, αν προσευχεί στο Θεό για σωτηρία, ο Θεός θα ακούσει και θα απαντήσει. Αλλά το θέμα είναι ότι ο ασεβής δεν μπορεί να απαιτήσει τίποτα από τον Θεό. Αν ακούς κάποιον άπιστον άνθρωπο να λέει «Γιατί ο Θεός άφησε να μου συμβεί αυτό», θα πρέπει να ξέρεις ότι δεν έχει απολύτως κανένα δικαίωμα πάνω στο έλεος του Θεού. Ο Θεός είναι δίκαιος. Όταν κρίνει έναν άπιστο, και μερικές φορές ξεχνάμε ότι αυτός είναι ο δικός του κόσμος. Αυτός έκανε τους νόμους, τους ηθικούς νόμους. Και θα κρίνει την αμαρτία μας και τις παραβάσεις μας, αν δεν ζητήσουμε το έλεος και τη συγγνώμη του. Συνεχίζει όμως, στο δάφιο 21, καθώς έχουμε την προφητεία της κρίσης της πόλης. Την πέμπτη μέρα του 10ου μήνα του 12ου έτους της αιχμαλουσίας μας, συνέβη να έρθει σε μένα ένας άνθρωπος που είχε γλιτώσει από την Ιερουσαλήμ και μου είπε: «Η πόλη έπεσε». Ο Ιζεκίλ είχε ήδη πει ότι η Ιερουσαλήμ είχε καταστραφεί επειδή ο Θεός τον είχε πληροφορήσει γι' αυτό. Μέχρι τώρα όμως δεν του είχε δοθεί καμιά πληροφορία για αυτή την ανθρώπινη πλευρά. Όταν τα νέα της καταστροφής της πόλης έφτασαν στον αιχμάλωτο λαό της Βαβυλώνας, τους άφησε εντελώς άφωνους. Τα νέα τους κατέλαβαν. Ποτέ δεν πίστεψαν ότι κάτι τέτοιο θα συνέβαινε ποτέ. Την ίδια μέρα που έφτασαν αυτά τα νέα, πέθανε η γυναίκα του Εζεκίλ. Ο Θεός του είπε ουσιαστικά: «Μη θρηνήσεις για τη γυναίκα σου. Θέλω αυτός ο λαός να καταλάβει ότι έχω αποκηρύξει αυτή την πόλη. Νομίζουν ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να κρατήσω την Ιερουσαλήμ. Νομίζουν ότι δεν την καταστρέψω. Δεν πιστεύουν ότι θα κρίνω την αμαρτία, αλλά θα το κρίνω. Θα το κάνω. Γι' αυτό μη θρηνήσεις για τη γυναίκα σου. Άσε το λαό να καταλάβει ότι αυτή τη φορά η πόλη καταστρέφεται εξαιτίας της αμαρτίας της. Η πόλη έχει πληγεί». Το προηγούμενο βράδυ, πριν έρθει ο φυγάς, είχα νιώσει τη δύναμη του Κυρίου πάνω μου και το στόμα μου άνοιξε, λέει ο προφήτης στο εδάφιο 22. Και το άλλο πρωί, τη στιγμή ακριβώς που ο φυγάς έφτανε σε μένα, λύθηκε η γλώσσα μου και έπαψα να είμαι άφωνος. Στο τέλος του κεφαλαίου 24, ο Θεός ανακοίνωσε στον Ιζεκίλ την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, της πόλης των αιμάτων. Από εκείνο το σημείο και μετά, δηλαδή το κεφάλαιο 25 μέχρι το κεφάλαιο 33, δεν του είχε δώσει καμιά προφητεία για την Ιερουσαλήμ. Αντί γι' αυτό του είχε δώσει μηνύματα για τα γύρω έθνη. Τώρα λοιπόν, στο κεφάλαιο 33, βρίσκουμε ότι ο Θεός δεν κλείνει πια το στόμα του Ιζεκίλ σχετικά με την Ιερουσαλήμ. Του λέει: «Έχω μερικά μηνύματα για σένα σχετικά με την Ιερουσαλήμ». «Τότε μου είπε ο Κύριος», διαβάζουμε στα εδάφια 23-24, «άνθρωπε, αυτοί που κατοικούν στα ερείπια της χώρας των Ισραηλιτών λένε διαρκώς: ο Αβραάμ ήταν ένας και ο Θεός του έδωσε τη χώρα για ιδιοκτησία. Τώρα που εμείς είμαστε πολλοί, έχουμε μεγαλύτερο δικαίωμα να κατέχουμε τη χώρα». Ο λαός του Ισραήλ θυμάται ότι ο Θεός φρόντισε τον Αβραάμ, παρόλο που ήταν μόνο ένας άνθρωπος, ενώ εκείνοι τώρα είναι πολλοί. Περιμένει ο Θεός να τους φροντίσει με τον ίδιο τρόπο. Παραβλέπει το γεγονός ότι υπήρχε κάποια σημαντική διαφορά ανάμεσα στον Αβραάμ και στους ίδιους. Ο Αβραάμ πίστευε στο Θεό. Και αυτό του λογίστηκε ως δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι αυτοί δεν πιστεύουν στον Θεό. Γι' αυτό πες τους ότι εγώ, ο Κύριος ο Θεός, λέω: «Εσείς τρώτε κρέας με το αίμα του, λατρεύετε τα είδωλα και κάνετε φόνους και πιστεύετε θα σας δώσω τη χώρα ιδιοκτησία σας». Ο Θεός λέει: «Δεν θα σας δώσω τη χώρα ιδιοκτησία σας. Έβγαλε τους ειδωλάτρες και τους ασεβείς από αυτή τη χώρα εξαιτίας αμαρτίας τους. Και εσείς κάνετε ίδια πράγματα που έκαναν και εκείνοι». Γι' αυτό συνεχίζει στο εδάφιο 28. «Θα κάνω τη χώρα έρημη και χέρσα. Έτσι θα εκμεδενιστεί η περήφανη δύναμή της. Θα ρημωθούν τα βουνά της, χώρα του Ισραήλ, σε σημείο που κανείς να μην μπορεί να τα διαβεί». Δεν ενθουσιάζομαι τόσο για τη χώρα του Ισραήλ, όσο κάποιοι άλλοι που ξέρω. Όταν πήγαν εκεί, είναι σαν να πέφτουν σε μια έκσταση. Αναφωνούν. Είναι εκπληκτικό να μπορεί κανείς να δει αυτή τη χώρα. Όμως σας βεβαιώνω ότι η χώρα είναι τόσο έρημη και τόσο χέρσα, όσο και η παραπάνω περιγραφή. Και είναι έρημη επειδή υπάρχει ακόμα πάνω της η κρίση του Θεού. Υπάρχει λειψιδρία. Ρίξε ένα λίτρο νερό σε αυτή τη χώρα και θα ανθίσει ένα τριαντάφυλλο. Αλλά δεν βρίσκεται αρκετό νερό. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Η κρίση του Θεού δεν είναι μόνο πάνω στο λαό, αλλά και πάνω στη χώρα. Ο Κύριος μου είπε: «Άνθρωπε, οι συμπατριώτες σου μιλάνε για σένα κοντά στα τείχη και έξω από τις πόρτες των σπιτιών και λένε μεταξύ τους: ελάτε να ακούσουμε το λόγο του Κυρίου». Ο λαός έχει ταραχθεί και θέλει τώρα να μιλήσει με τον Ιζεκίλ. Αλλά δεν θα ακούσουν τη συμβουλή του. «Έρχεται σε σένα ο λαός μου και κάθονται μπροστά σου, ακούν τα λόγια σου, αλλά δεν τα εφαρμόζουν. Με τα λόγια τους δείχνουν την απληστία τους και την καρδιά τους που είναι στραμμένη στην εσχροκέρδεια. Φανιακά λοιπόν φαινόταν να στρέφονται στον Κύριο. Ήθελαν να ακούσουν, υποτίθεται, τι ο Κύριος είχε να τους πει, αλλά δεν είχαν καμία πρόθεση να υπακούσουν. Ήταν σαν τους ανθρώπους που σήμερα πάνε στην εκκλησία, αλλά αυτά που ακούν δεν αλλάζουν τη ζωή τους. Η επιστολή του Ιακώβου είναι πολύ πρακτική σε αυτό το σημείο και λέει: «Και παράλληλα να κάνετε πράξη τη δαχή αυτή και όχι μόνο να την ακούτε ξεγελώντας τους εαυτούς σας». Διαβάζουμε στο βιβλίο σε επιστολή του Ιακώβου, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 22. Αυτό λέει και ο Θεός σε αυτούς τους ανθρώπους, στην αιχμαλωσία. Ακούνε τα λόγια σου, αλλά δεν τα κάνουν. Αλίμονο, εσύ είσαι για αυτούς σαν ένας τραγουδιστής ερωτικών τραγουδιών, με ωραία φωνή που παίζει καλά το όργανο. Αυτοί ακούν τα λόγια σου, αλλά δεν τα εφαρμόζουν. Όταν έρθει όμως η κατάλληλη στιγμή, και ήδη έρχεται, τότε θα μάθουν ότι ανάμεσά τους υπήρξε ένας προφήτης. Τώρα λοιπόν που η Ιερουσαλήμ έχει πέσει, όπως ο Ιζεκιήλ είχε προφητεύσει, ο λαός ξέρει ότι είναι αληθινός προφήτης του Θεού. Παρόλο που ξέρουν ότι τους δίνει το λόγο του Θεού, δεν τον υπακούν. Βλέπετε, η απιστία, φίλοι μου, είναι θεληματική. Ο λόγος που η ανθρωπότητα δεν δέχεται αυτά που λέει ο Θεός δεν είναι επειδή ο τρόπος σκέψης της είναι τόσο ανώτερος. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να παρατήσουν την αμαρτία τους. Αυτό ήταν και το πρόβλημα με τους ανθρώπους που υπηρετούσε ο Ιζεκίηλ. Ήταν πρόθυμοι να έρθουν και να ακούσουν αυτά που είχε να πει ο Ιζεκίηλ. Δεν είχαν απολύτως καμιά επιρροή πάνω τους. Θα έλεγε κανείς ότι οι άνθρωποι αυτοί θα στραφούν τελικά στο Θεό, αλλά δεν γίνεται έτσι. Ο Θεός είπε στον Ιζεκίηλ: «Μην αφήνεις τα πλήθη να σε εξαπατήσουν. Είναι αλήθεια ότι έρχονται να ακούσουν, αλλά δεν δίνουν προσοχή σε αυτά που λες. Δεν τηρούν το λόγο του Θεού. Τους αρέσει όταν τους μιλάς για αγάπη, για το μέλλον και για προφητείες, αλλά δεν επηρεάζει τη ζωή τους στο ελάχιστο. Ζουν ακόμα με τον ίδιο τρόπο, μακριά από μένα». Ο Ιζεκίηλ ήταν ο μόνος άνθρωπος που είπε ότι η Ιερουσαλήμ θα καταστραφόταν. Όλοι οι ψευδοπροφήτες είχαν πει ότι δεν θα καταστρεφόταν. Ο λόγος της επιβεβαίωσης έχει έρθει. Η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε. Ο Ιζεκίηλ ανακηρύσσεται αληθινός προφήτης. Και βέβαια, η ερώτηση η οποία μένει για μας, φίλοι μου, είναι αν εμείς πράγματι ακούμε το λόγο του Θεού και αλλάζει η ζωή μας. Ή όλα αυτά που ακούμε μας αφήνουν ανάλλαχτους. Εφαρμόζουμε το λόγο του Θεού, ή απλά μας αρέσει να τον ακούμε? Ο Θεός δεν ευχαριστιέται με ανθρώπους που ακούν μόνο, αλλά ανθρώπους που πράττουν και εφαρμόζουν. Ας εφαρμόσουμε λοιπόν τη μετάνοια και την πίστη στη ζωή μας, για να έχουμε τη σωτηρία και το έλεος του Θεού στη ζωή μας. Μέχρι άλλη φορά, φίλοι μου, γεια σας, ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα η καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης, στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.